Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Тунгаахаа подкаст ээлж дугаар хэлж байна. Өнөөдрийн зочноор хэвлэлийн үрэлгийн судлаач Инхбаяр өргөдөж оролцож байгаа. Тэгээд бид хоёр хэвлэл мэдээллийн салбарын өгдөл судалгааны талаар ярилцахаар тохиролцсон байна. Ингээд манай урилгыг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Сонсогчдоо бас энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За, юуны өмнө Инхбаяртайгаа арай жоохон дэлгэрэнгүй танилцмаар байна. Ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн салбарт ялангуяа салбарын судалгаатай хизээнээс холбогдов. Энэ талаараа танилцуулбал.
За, намайг Зөндийн Инхбаяр гэдэг. За, би хэвлэлийн үрэлгэлийн судлаач гэсэн албан тушаалтнаар ажиллаж байгаа. Яг хэвлэл мэдээллийн салбарын судалгаатай хизээнээс холбогддог бол 2012 оноос гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө би нөгөө 2011-ээс 2016 оны хооронд Өвөр Монголын их сургуульд юунд Монгол судлалын сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан. Яг миний докторийн сэдэв маань болохоор Монголын хэвлэл мэдээлэлтэр дондаа сонины хэлний үгийн санын судалгаа гэсэн юм аюугаар сэдвэр докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээ яг тэр үеэс л одоо нөгөө сонины үг хэллэг ямар байна. За тэгээд хирих алдаатай бичиж юм гэдэг юм уу те ямар үгний санд эргэлдэж юм гэх гэсэн юм судалгаа хийсэн учраас тэр үеэс л хэвчээ хэвлэл мэдээллийн салбарын судалгаа талбарсан чиглэл болно да.
Эхдээ сонирхолтой юм байна нөгөө сонины хэлний үгний сангийн судалгаа гэхээр яг нөгөө эргээд бидний юутай аваад үцгээр нөгөө нэг текстэн өгдөл дээр нэг осны өгдлийн шинжилгээ маягийн судалгаа байсан ба шүү дээ.
Аа тийм. Яг нөгөө судалгааныхан сэдвэн томоорох юм бол Монголын сонины цахим хөмөрг байгуулалт тэгээд түүнд тулгуурласан судалгаа гэсэн ийм нэртэй байсан. Тэгэхээр цахим хөмөргийн байгуулалт гэхээр би өөрөө бас нөгөө цахим хөмөргөө байгуулсан гэж таархна тий. Тэгээд яг нөгөө сонингуудаас яг нөгөө текстэн өдөр тутмын сонингууд дээр гарч байгаа мэдээллийг голж авсан. Тэр бол одоо нэг зар сурталчилгаа гэдэг юм уу. Тийм мэдээлүүд нөрөхгүй. За тэгээ ярилцлага орсон. Тэгээ биднээс ингээд багтсан үгийн сангийн багтаасан тийм дата бааз үүсгээд тэгээд бид тэр бааз дээр тулгуурлаад одоо үгийн сангийн судалгаа хийсэн гэсэн. Яг нь дата бааз гэж ярьж байна. За бас хөмөрг Өвөр Монголд бол хөмөрг хөмөргийн хэл шинжилгээ гэдэг нэгээд манайх нөгөө дата гэж яриад байгаа манай хөмөрг гэж ярьж байгаа.
Хөмөрг гэхэл бас энэ үгийн талаар бас судлал зүгээр юм ээ.
Тий, ян зүрээр л ярьж байна. Одоо нөгөө хөмөрг гэж ярьж байна, сан гэж ярьж байна, дата гэж ярьж байна. За тэгээд өвөгдөл гэж бас яриад байгаа тий. Тэгээд ингээл алын янзаар ярьж байна. Гэтэ манай яг Өвөр Монголд бол яг монголчлаад хөмөрг гэдгээр нь илүү ярьж байгаа. Тэгэл хөмөргийн хэл шинжилгээ гэдэг гэдгээр яриа явуул.
Маш сонирхолтой юм байна. Энэ судалгааны чинь талаар бас дараа хэрвээ уулзах боломж гарвал ярилцуулах сонирхолтой судалгаа юм шиг санагдаж байна. Сүүлийн үед чинь нөгөө таа өгдлөөс гадна энэ текстэн өгдөл, зургийн өгдөл, видео өгдөл, янз бүрийн хэлбэрийн өгдлөөр судалгаа хийдэг туршилтууд нэлээх гарч ирж байгаа. Сүүлд нөгөө сонгуулийн үеэр сонгуульд нэр дэвшигчдийн нөгөө нэг хэлж байгаа үгэн дээр нь бас иймэрхүү шинжилгээ эднэр хийдэж байгаа юмнууд харагдчихсэн. Тэр энэ талын судалгаанууд сайгүй сонирхолтой бас их хийдэж байгаа сүүлийн үед. Тэгээд таны саяны судалгаа бол их сонирхол татаад явчлаа. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө нөгөө нэг ярахаар тохиролцсон сэдвэрийг орохгүй бол болохгүй. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн салбарын өгдөл судалгаа гэхээр ерөнхийдөө яг энэ нөгөө судалгааны салбарт ажиллаа явж хад салбарын судалгаанууд ерөнхийдөө тийм одоо энэ олон жилийн одоо турш хийгдсэн ийм урт хугацааны мэдээллийн сан өссөн ийм салбарын судалгаанууд жоохон дутмаг байгаад идэг. Тэгээд яхав ингээ ярилцаа явж хад бас нөгөө нэг ингээ хүмүүстэй танилцаад явж хад тодорхой хэмжээнд гэхдээ энэ өвөгдлийн сангууд судалгаанууд бас үүсэд яваад байгаа юм байна гэдгийг нь бол ингээ танигдаад тэгээ бас энэ подкастаараа дамжуулаад бид нар бас хоорондоо мэдээлэл солицгийг гэж бодсон. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн салбарын судалгааны хувьд ер нь хэвлэлийн үрэлэн нэлээх төлхүүрийн тал дээр ажиллаж байгаа төвчлж явж байгаа байгууллага гэж харж байгаа. Ер нь яг хэвлэлийн үрэлэнгийн судалгааны үйл ажиллагаа нь ер нь үйл ажиллагаанд ер нь хизэнээс эхэлсэн ер нь ямар хос төрлийн судалгаанууд хийгдэж байна гэдэг талаар тавчхан танилцуулж өгвөл.
Тэгээ хэвлэлийн үрэл маань өөрөө бид нар ч одоо 1996 онд байгуулагдсан гэснээс хойш 25 дахь жилийнхээ ойг бид нар одоо яг тэмдэглэхэд явж байгаа юм. Яг хэвлийн хүрээлэн байгуулагдсан цагаас эхлээл судалгааныхны ажлууд бол бас гэрэл зэрэгцээл судалгаа хийж эхэлсэн. Тэгэхээр үндсэндээ болоод хэвлийн хүрээлэний судалгааныхаа үйл ажиллагаа байгаад эхлээд 25 жил болчих юм гэсэн үг тийм. За яг анхны судалгаа нь 96 оны сонгуул ба хэвлэл мэдээлэл гэсэн агуулгын судалгаа байсан. Энээс хойш бол судалгааны ажил үйл ажиллагааны судалгааны ажил хийх гараа эхлэлээ тавьсан гэж хэлж байна тийм. За би өөрөө болохоор хэвлийн хүрээлэлд яг судлаачаар ажиллаад бол одоо 5 дахь жил тгээ залгаж байна. Яг урд докторыг хамгаалж ирчээ. Тэгээл хэвлийн хүрээлэлд нөгөө хамгаалсан сэдвүүдийг оёлтаад тэгээл ерөнхийдөө энд ороод ингээд доктор сурчлалтаа ажиллаад явж байгаа. За бид яг манай байгууллагын тухайд хэвлэл мэдээллийн салбарын ямар судалгаанууд хийдэж байгаа гэхээр ер нь бол хэвлэл мэдээллийн мониторинг байгаа тийм. Мониторингоор бид нар одоо 23 дахь жилдээ гаргасан, 96 оноос хойш 22 дахь жилдээ гаргасан. Энэ бол нэгэн одоо салбарын хүрээнд за тэгээд нөгөө бизнесийн байгууллага байдığım юм уу? Тэгэхээр олон улсын байгууллагын хүрээнд бид нар нэлээд танигдсан ийм судалгаа байдаг. Мониторинго юун төрөнд бол нэрлэх хийсүр аргагүй. Монголын хэвлэл мэдээлэл өнөөдөр гэсэн юм англи монголоор гадаг юм мониторинг хэвлэл түүхэнтэй харж болох юм өдөр гээд судалгаа байдаг. За тэгээд хэвлэл мэдээллийн салбарын орчин нөхцөл байдлыг судалгаа хийдэг. За тэгээд хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа байдаг. За тэгээд үр мөлөөний судалгаа. За тэгээд хэрэглэгчийн судалгааг бас нэрлэх хэрэгтэй. Яг сүүлийн жилүүдэд бид нар хэрэглэгчийн судалгаа бас төдийлөн бас үндэсний хэмжээнд томоохон хэмжээнд хийж чадахгүй байгаа ч гэсэн судалгаа судалгаанаас шалтгаалаад бас ингээд хийгээд яваад байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчийн судалгаа ерөнхийд нь ингээд базад хэлбэл ийм төрлүүдээр хийгдэж байна. Тэгээд дотоороо болов янз бүртээ агуулгын судалгаа ихтэл одоо юу гэдэг нь нэвтрүүлгийн агуулга байт юм уу? За тэгээд бүр тодорхой сэдв бас байж болно тий. За гендерийн чиглэлээр яаж нэгдэлж юм гэдэг юм уу? Ийм их үе юунуудаар ингээд задраад задраад ингээд явдаг. Ийм судалгаанууд хийгдчихдэг та. Ерөнхийдөө 25 жилийн хугацаанд хэвлийн хүрээлэндээс 240 орчим судалгаа мандрингийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн. Тэгэхээр ингээд жил хугацаар бас бид нар бол нэлээд их судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийж идэг гэж л хэлж байна.
Тийм байна. Нэлээх судалгааны сангууд хаана нөгөө тухайн судалгаанда бий болгосон өнгөлийн сангууд ч нэлээх үүссэн гэж ер нь хараад байгаа юм л да. Ерөнхийдөө нөгөө нэг мониторингийн судалгааны талаар дэлгэрүүлж ярина. Яри гэж ботсон. Тэгээд 22 дахь жилдээ гарч ийн гэхлээр ингээ 22 жилийн ингээ өгдлийн сан үүссэн байгаа гэж ойлгож болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ингээ судалгааг тогтмол хийсний одоо давуу тал нь гэхлээр нөгөө өмнөх үетэйгээ харьцуулах. За тэгээд тухайн одоо судалгааны агуулгын хувьд нь тухайн одоо судалсан одоо судлагчдынх нь хөгжил дэвшил одоо өөрчлөлт юу гэдгийг тэр бүгдийг ингэж харах юм аюу тухайн боломж өгсөн нь бол маш давуу тал болоод идэг. Тэгэхээр яг энэ хүү одоо мониторингийн судалгааны манд гол зорилго нь юу байсан бэ? Тэгээд ямар хэрэгтэй байсан болохоор ерөнхийдөө энэ судалгааг ингэж тууштай хийх одоо болсон бэ гэдэг талаар.
Тий, сая яг нөгөө чиний хэлж байгаа яг я харахгүй зөв. Яг нэг мониторингийн судалгаа маань болохоор хэвлэл мэдээллийн яг бодит байдал яг ямар байгаа юм. За тэгээд нөгөө саяны хөгжлийн чиг хандлага тий түүхийг нь бас одоо 22 жилийн хугацаанд яаж өөрчлөгдсөн. За анх ямар байсан, одоо ямар байгаа гэдэг бүдгийг харьцуулж харах боломжтой. За тэгээд 5-10 жил ер нь хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл маань тооны хувьд яаж өөрчлөгдсөн гэдгийг бүгдийг нь ингэж харах боломжтой. Ер нь чиг хандлагыг нь харах боломжтой гэдгээрээ энгийн том за тэгээ чухал нэм судалгаа гэж хэлж болно. За энэ судалгаа яагаад хийх болов гэхээр ерөөсөн үндсэн зорилго нь аль тийм хэвлэл мэдээллийн байдал за тэг хөгжлийн чиг хандлагын талаар ерөөсөн үнэн бодиттэй тийм яг статистиктэй мэдээлэлтэй тийм мэдээлэлтэй болох ийм зорилготой ийм судалгаа байсан. За 99 онд эхэлсэн гэдэг би төрөнд дурдсан тийм 99 онд анх эхлэхдээ илүүрүүлэнгээ бодвол нөгөө дайны сэтгүүл зүйн төлөвийн доктор Пол нисэн гэж хүний зөвлөлүүдний дагуу тэр хүн зөвлөхөөр ажиллаад анх эхэлчихсэн билээ. За анх бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн лавлах гэдэг нэртэйгээр гарч аваад тгээс үдээвэл мэдээллийн мониторинг одоо бол Монголын хэвлэл мэдээлэл өнөөдөр гэдэг нэртэйгээр гарч байгаа. Тэгсэн ч гэсэн бид нар одоо нөгөө мониторингийн судалгааг яриад одоо бүр илүүчлэлцсэн хүмүүс ч гэсэн танай мониторингийн судалгаа гарсан уу гэдэг юм байдаг. Яг мониторингийн судалгаан дээрээс одоо жишээлбэл манай дээрээс яг 22 жилийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл яаж өөрчлөгдсөйг гэдгийг бол би бол баян ингээл нөгөө график төрс үсгээл харуулаад явдаг. Ингэж өөрчлөгдсөн байна гэд. Тэгээ одоо ч гэсэн хүмүүс сая энэ 2020 оны байдлаар 513 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тоологдсон. Тэг хүмүүс 513 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байна гэхээр бас итгэж үтгэв байхгүй юу? Тийм үнэхээр юм уу танах яаж тоолд ингэж. Тэгээд байгаа. А тэрнээс гадна одоо юу гэдэг радио сонин хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл салбар тос бүрээр ээ тий. Радио сонин за тэгээ сэтгүүл телевиз за тэгээ мэдээллийн сайтууд тийм тоо яг энэ 22 жилийн хугацаанд яаж өөрчлөгдсөн за тэгээ ямар харьяалал эзэмшлийн ямар болж байгаа энэ гэл нарийн нарийн мэдээллүүдийг бол харах юм гаргах юм боломжтой байдгаараа нэлийн давуу талтай юм. Нилийн ч хөдлөмөр ордог. Хэвлийн үрэлгэнгийн яг өөрсдийн баг бид нар мэдээлэл цугдуулах, за тэгээ трийг боловсруулах, за тэгээл эцсийн шатнд нь нэгтгэж гадаа янзлах, за тэгээ нөгөө хэвлийн их хөлтгөлийн өндөх гэдэг ингээд баг үндсэндээ хэвлийн үрэлгэнгийн 6-7 сарын хөдлөмөр орж идэг ийм үндсэндээ ийм судалгаа байдаг.
Тэгэхээр нөгөө нэг өвөгдлийн сан бүрдүүлж байна гэдэг яг хуулийг ярьж байгаагаар ингээд урт хугацааны туршид ингээд хөгжлийн чиг хандлага за магадгүй тухайн өвөгдөл дээр суурьлаа дараагийн одоо чиг хандлагыг нь харгач гэдэг юм уу иймэрхүү боломж үсээд байгаа. Тэгэхээр хойлоо нөгөө нэг судалгаа руу жоохон ороод ер нь гол ямар өвөгдлүүд үсээд байна гэдгийг нь ярилцъя гэж бодчихно. Тэгэхээр нөх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тооноос эхлэх явж шít те сонин сэтгүүл радио телевиз гэд тэгээд цаашаа өөр яаж задарч ийн ямар өвөгдлүүд одоо ингээд үсэд байна вэ гэдэг тал руу хуйлаа ингээд жоохон гүнзгий оруул.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл салбар тус бүрээр нь таануудыг нь харж болж байгаа юм тий. За тэгээд түүхэн өөрчлөлтийг нь харж болж байна. За тэрнээс гадна сонин сэтгүүлийн борлуулалт түгээлтийг харж болдог. Борлуулалт гэхээр одоо жилд хэд борлогдож байгаа юм. За бүр тухайлаад ямар сонингоос хэдэн ширхэг борлогдож байгаа юм. Сард яаж борлогдож байгаа юм. Жилд яаж борлогдож байгаа гэдэг бүр нарийн мэдээллүүдийг энэ. За тэгээд түгээлттэй шууд компаниар түгээд юм уу, үүргээр түгээд юм уу. За тэгээд худалдаж юм уу, үнгүүд өгчдээ юм уу, бэлгэлдээ юм уу гэх энэ бүх нарийн мэдээллүүд. За тэгээд дараад үйлчилгээний нэвтрүүлгийн цаг гардаг за зэрэг цацлтын хүрээ за тэгээд мэдээллийн сайтууд гэх юм бол бас л ямар мэдээллийн сайт байгаа мэдээллийн сайтын тоон ч гэсэн сүүлийн хэдэн жилүүдэд яаж өөрчлөгдсөн гэсэн урталтын графикаар бид нэр 5 жил 10 жилээр нь заримыг нь 2 жил 3 жилээр нь гэх мэт харьцуулдаг. За тэгээд энэс гадна бас нөгөө орон нутгийн хэл мэдээллийн хэрэгслүүдээ бас бид нар давхар нэг бүлэг болгоод гаргадаг. Орон нутгад одоо нийт эдгэн хэл мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэндээс тэгээд яг нөгөө сүүлийн жилүүдэд бас тоо нь яаж өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг. За хэл мэдээлэл боловсон хүчин бас явж идэг. Нийт хэдэн хүн ажиллаж байгаа юм. За тэрнийх нь хэдэн мэрэгжлийн хүмүүс гэдэг юм. Хэдэн мэрэгжлийн бас хүмүүс гэдэг юм. Ямар албан тушаалтай хүмүүс гэдэг юм. Тэр гэдэг бүдгийг статистикээр гаргаад за тэгээд мөн бүх хэвд мэдээлэл хэрэгслүүдийн хаягийн жагсаалтыг гаргаж өгдөг. Ер нь бол ийм өгөгдөл, ийм дата бааз нь суурилаад бид нар олж ийм судалгаагаа гаргаж байна л гэж байна. Аа.
Судалгааны маань эдгээр өгөгдлүүд маань ямар давтамжтай гаргаж байгаа вэ? Жил жилээрээ байна уу? Улирал сараар гэд задарж байгаа юм уу?
Аа. Мониторингийн судалгаа бол нэг жилд эхлээд бол жилд 2 удаа гардаг гэсэн. Хагас жил тутамд нэг гардаг байсан. За одоо бол сүүлийн жилүүдэд бол яг жилд нэг удаа гаргаж байна. За 2021 онд сая 7 сар төвлөгдсөн нь 2020 оны байдлаар нийт хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За ямар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс нэг сонин сэтгүүлийн борлуулалт ямар байсан гэдэг нарийн мэдээллүүд ингээд бүгд гарна гэсэн үг тийм. Одоо 2022 онд 21 оны байдлаар ямар байсан гэдэг нь гарна гэсэн үг. Ингээд жил жилээр гардаг. За яг уу өөр судалгаанууд гэх юм бол манайд юуны хэрэглэл мэдээллийн хэрэглэгчийн судалгаа гэж би түрүүнд дурдаад өнгөрсөн маа тий. 2003 он 9 сараас эхэлж хэрэгжиж жаад. За тэгээд тэр үед бол сар тутамд гардаг гэсэн хэрэглэгчийн судалгаа маань сар тутам. А нийтдээ бол 100 гарын хэрэглэгчийн судалгааны тайлан гарсан байдаг. Тэр нь бол яг сар сараар гардаг гэсэн. Одоо бас бид нар нөгөө хэрэглэгчийн судалгаа бол хүн хүч юунаас шалтгаалаад бас нөгөө төвөр зардал юунаас шалтгаалаад бас яг сар сараар л гаргаж байгаа. Гэхдээ жилд нэг удаа хийдэг. Энэ жил 20 онд гэтэл одоо яг насны бүлэг заавал 18-аас 40 насны хүмүүсийн хэл мэдээлэл хүлээ авдаг одоо тэр сувг юу нь яаж үүсчих жан гэдэг тэр судалсан байх жишээ тийм залуучуудын хэл. Тэгэхээр энэ судалгаанаас хараа гаддаг гэсэн. Манай тэр ер нь одоо бол жилээр мониторинг маань гарч байгаа. За тэгээ бусад судалгаанууд бол янз бүр дээ хэлэрлийн чанартай гарч байгаа. За тэгээл зарим нь бол тэгэл нэг дандаа төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа учраас таа төсөл хөтөлбөрөөс шалтгаалаад бас янз бүрээр л гарддаг. Аа. Ийм баа.
Мониторингийн судалгааны хувьд болохоор нөгөө нэг ер нь яг хэвлэл мэдээллийн салбарын бүхэл одоо оролцогч талуудыг хамарч байгаа болохоор нэг тийм төвөр гэхээс илүү нэлэнхий судалгаа юм шиг харагдаж байна л да. Ер нь судалгааны аргачлалын хувьд та нар өглөөдөө яаж цуглуулт юм бол аргачлалын хувьд тайлбарлаж өгвөл.
Тий, мониторингийн судалгаа маань үндэсний хэмжээний судалгаа. Бүхэл одоо үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх хэлнэгэл хэрэгслүүд хамтарч ажиллаад ингээд авдаг. За энэс гадна бид нар бас нөгөө мониторингийн судалгаагаа нэгтгэлтэй нөгөө Монгол шуудын за тэгээд сонингодоос авахас гадна Монгол шууд арилжаа албаны төсөл хороо гэдэг юм нөгөө хэлнэгэлийн хэрэгслүүд маань бүртгүүлдэг яадаг ийм байгууллагатай бид нар хамтарч ажилладаг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд маань ч гэсэн нөгөө хэвлэлгүйгийн мониторинг судалгааны анкет явуучих гэдэг одоо баг нөгөөхөө бүр ингэж бүр сурцсан гэх юм уу бөгөлж явуулах хэрэгтэй гэдэг ийм бүр үстэй одоо энэ 22 жилийн хугацаанд бол ийм болсон шүү дээ тий. Яг аргачлалын хувьд гэх юм бол бид нар анкетын аргыг боловж ашигладаг. За судалгааныхаа асуулгыг жил болгон шинжилээд янзлаад за тэгээ зарим шаардлагатайг нэмж цаг үеэсээ шалтгаалаад нэмж оруулах шаардлагатайгаа нэмээд хасаад тэгээд хэрэглэх хэрэгслүүдтэй болоод нэлгээгээд за зарим нь очиж авдаг. За тэгээд асуулгуудаа цугсаж дараа бид нөгөө датагаа үсгэж базад дээр янзлаад. За энэс гадна нөгөө бид нар ч бас 22 жилийн хугацаанд хийцсэн учраас бид нар бас тодорхой хэмжээний нөгөө дата баз өгөгдөл маань байгаа тий. Тэгэхээр тэр өгөгдлүүдээ бас тулгуурлаад ингээд хийдэг. За аргачлалын хувьд бол яг хөө энэ аргачлалтыг тулгуурлаж байгаа. Тэгтээ тэр шууд компанитай харьцуулах ингээл жишээ яг бүхэл юм аргачлалуудаа бүхэл аргыг даашгилж хийж байгаа. За аргачлал бол жил бүр сайжруулад явж байгаа. Явдаг. Тэгтээ жил бүр авах аргачлал нь бас янз бүр байдаг. Одоо энэ жил жишээлбэл нөгөө яг мониторингийн судалгааны маань мэдээлэл бүрдүүлэх үе нөгөө ковидын хөл хорионы үе яг таарсан. Бид нар ч одоо бас нөгөө онлайнаар ажиллаж сурцсан. Яг тийм болохоор энэ жил бид нар нөгөө асуулгаа нөгөө онлайн судалгаа авдаг програмд оруулаад онлайнаар болцсон ингээд бүрдүүлээ. Зарим нь утсаар аваад ингээд цаг үетэйг ихе юун тааруулаад ингээд явж байгаа. Ер нь бол яг цэвэр аргачлал нь бол асуулгаа гаравчих.
Юу нэг нөгөө альбиасны статистик харъя гэхээр хэвлэл мэдээллийн салбарын статистик бол тийм дэлгэрэнгүй тийм таа бол ер нь одоогор байхгүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг одоо үндэсний статистикийн хороч гэдэг юм уу эсвэл салбарын одоо яам агентлагууд ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний өгдөл ингээд альбиасны болон захиргааны статистик мэдээллүүдийг үүсгээд явддаг боловч хүн хүч одоо хөрөнгө мөнгөний болцоо тэгээ янз бүрийн асуудлуудаас болоод тэр болгонгийн бүх датаг бол гарах боломжгүй байгаа даа. Тэнгүүд ингээд одоо хэвлэлийн хүрээлэнч гэдэг юм уу эсвэл хувийн байгууллагууд ч гэдэг юм уу ингээд өөрсдийнхөө санаачлагаар яг энэ салбарын өгдлийн санг ингээд үрдүүлээд явж байгаа нь бол маш тийм юу болчихж байгаа юм л да. Давуу тал болчихж байгаа. Тэгээд бид нар чинь нөгөө эргээд одоо 22 жилийн өмнөх тоог одоо 20 жилийн өмнөх тоог авья гэхээр өнөөдөр бол авах юмч тийм боломжгүй болчдөг. Тэгэхээр яг ингээд тууштай хийгээд байгаа гол одоо давуу тал нь тэр болчиход байгаа. Тэнгүүд яг энэ судалгааны явцад би болсон тэрхүү мэдээлэл өгдлийн сангийг нь одоо яг энэ ингээд нэгцэн байдлаар авах боломж өрн байдгийн болов одоо тухайн жилийн тайланд өмнөх жилүүдийнх нь ингээд өгдлүүд нь багцсан байдаг.
Юу нэ яг судалгааныхаа тайлан дээрээс бол юуэр одоо нөгөө уртталт нь харьцуулсан графууд нь бол бид нар зармыг нь 10 жилээр, зармын 5-аар, зармын 2 жилээр ингээд харьцуулаад харуулдаг гэж байна тийм. Тэгэхээр одоо 21 оны судалгааны тайлан дээрээс өмнөх 5 жилийн мэдээлэл одоо жишээлбэл өмнөх 5 жилд хэвэл мэдээлэл хэрэгслийн тоо ямар байсан, яаж өөрчлөгдсөн гэдэг ийм мэдээллүүдээ болол арчих боломжтой юм. Ер нь тэгэл жил болгоо ингээд 5 жилээр ингээд ахиулаа гаргаад идэх гэсэн тоо 5 бол 5, 10 бол 10. За сонины тоо гэхэд одоо 10 жилээр яаж өөрчлөгдсөн, буурсан юм уу, ихсэн юм уу? За борлуулалт нь бас 3 жилээр ч гэдэг юм уу, яаж өөрчлөгдсөн, яасан юм гэдэг нь бол антерингоос харах боломжтой гэдэг. За яг нөгөө датаг нь ярьж ах шиг үн тийм нөгөө ажилтдаг датан дээрээс нь одоо нөгөө судлаач маань яг өөрөө үзээд датаг нь авахтаа нөгөө өгдөл нь нээлттэй гэдэг юм уу юм уу гэж асуугаад ах шиг үн тийм нөгөө статистикийн энэ төрлийн өгдөл нь шууд Excel дээр татаж аваад бид нөгөө тодорхой хэмжээнд өөрсдөө хэрэгтэй мэдээлэл боловсруулаад ингээд хардаг тийм. Тэр трийг болвол одоогор бид нар сайт мэд дээр болвол энэ датагаа болвол нээлттэй тавьдгүй. Яг өөрсдөө дотооддоо жил болгоны дата нь бол гэхдээ манайд дээр одоо дата бас нүүсэд бол явж идэг гэсэн үг тийм. Одоо юу дээ 99 2000 2001 оны датанууд нь тухайн үедээ одоо Excel дээр байдаг юм уу, Space дээр байдаг юм уу тийм дата боловсруулагдсан програм дээр боловсруулсан тэр датанууд нь бол архивлагдаад ингээд хадгалагдчихийдэг. За юу нь бол яг хэрэглэгчд гэдэг юм уу датаг нь ашиглах чадах хүмүүсд бол дата нь нэгтгэдэг биш байгаа. Я сайт мэд дээрээс юм уу тийм юмнаас шууд татаж авах бол боломжгүй. Тэгтээ мониторингийнхаа номон дээрээс болол яг болгоол чухал гэсэн мэдээлүүдтэй болол харчдаг. Бүр өмнөхийг харъя бол бас нөгөө өмнөх жилийн судалгааны тайлбарыг нөгөөж тэдэн оны тоог харах гэсэн ингээл ер нь манай руу утастаал ингээл авдаг хүмүүс бол байдаг л та.
Ер нь судалгааны хэрэглэгчд маань ер нь ямар хэрэглэгчд байдаг юм бол хэвэл мэдээллийн салбарын өөртөө байдаг бах. Тэгээд бизнесийн байгууллагууд ч юм уу төрийн байгууллагууд ч гэдэг юм гол ер нь хэрэглэгчд нь ямар төрлийн хэрэглэгчд байна. Ер нь судалгааны үр дүн ямар туу төрлийн зорилгоор ямар шийдвэр гаргалтанд ашиглах боломжтой байгаа вэ?
За судалгааны хэрэглэгчд бол яан зүрдээ одоо яг зөвхөн тэднэр л сонирхдаг гэж болол нэг тодорхой бүлэг үүсгэж болох хэлэх боломжгүй. Олон улсын байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага. За тийм мэдээж нөгөө сая дурдлаа салбайхан маань хэрэгэлдэг. За тэгээл нөгөө эрдэмтэд судлаачид бас хэрэгэлэнтэй. Номондоо ишлэх байт юм уу? За ямар хуваан. За тэгээл иргэд үзэгчдэд бас зориулсанчлаас иргэд үзэгчд. За тэгээл бизнесийн байгууллагууд энэ төр ер нь бол олон улсын байгууллагууд, за тэгээл банк, санхүүгийн байгууллага ер нь манай судалгааг ер нь хэрэгэлдэг. Хүрээг бол яг тэр хүрээний хүмүүс хэрэглэдэг гэж бол тодорхойлох боломжгүй. За тэгэл хэлчин сайдын яамнууд энэ төр хүртэл хэрэглэдэг. За ямар шийдвэр гаргалт юм бэ? Ямар яг ихчлэн юу ямар зорилгоор ашиглаж байгааг нэгвэл нөгөө хүнээсээ бас шалтгаалж байгаа юм тий. Сайн нөгөө хэрэглэгчд нь ийм их байгаа болохоор хүн болгоо бас хэрэглэх зорилго нь мэдээж өөрөө ш таарж байгаа тий. Одоо жишээлбэл судалгааны судлаач хүн авч хэрэглэдэг юм бол нөгөөч нөгөө тоон яаж өөрчлөгдсөн гэдэг дээр нь ч юм уу за эсвэл нөгөө юу гэдгийг зөвхөн телевизийн чиглэлээр нөгөө судалгааны бүтэц хийж байгаа бол яг телевизийн салбар яаж өөрчлөгдсөн телевизэд хэдэн хүн ажиллаж байгаа юм за телевизийн нэвтрүүлгийн цаг нь ямар байдгийг тий бид нар хэсгүүдийн хэм мэдээллүүдийг нөгөө судалгаанаас мань авах нь тий за бизнесийн байгууллагууд энэ төр бол бас нөгөө реклам энэ төр засуулдаг шүү дээ тий. Өөрсдийнхээ эхний тал нөгөө зөвхөн хаягийн чагсалтын маягаар ашигладаг юм хүмүүсчл бас байдаг бах. Одоо тэгээл нөгөө сурж байгаа асууж байгаа хүмүүсээсээ бас ашиглахад таа судалгаан дээр ч одоо яг би тийм мэдээлэл авах гэсэн тийм мэдээлэл яг байгаа юу гэж ингэ хэсэгчлсэн мэдээллүүдийг нь асууж аваад ингээ бас авдаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр нөгөө хэрэглэгчээсээ шалтгаалаад төрөлбөрөөр л ашиглаж байгаа баг. Тэгээд лавлах маягаар ашиглаж जैन, за эрдэм шинжилгээний бүтээлтэй бүр яг эрдэм шинжилгээний ишлэл зүйл таах зорилгоор ашиглаж जैन тий. За салбарын болвол яг яаж өөрчлөгдөж байгаа юм? Манай борлуулалт жишээлбэл өөр сонины борлуулалттай ямар байна гэдэг юм уу, тэрийг харьцуулах зорилгоор ашиглаж जैन магадгүй. За тэгээд ян зүрээр л ер нь ашиглаж байгаа.
Судалгаа нь яг салбарын одоо нөхцөл байдлыг харуулахаас гадна хэрэглэгчдийн зан төлөв гэдэг юм уу та одоо хил мэдээллийн одоо хэрэгслийг ашиглаж байгаа хэрэглэгчдийн хувь ямар байдлаар өөрчлөгдөж ийн магадгүй яг нь хил мэдээллийн салбар цогцолсон хөдөл төр суурлаад илүү нөгөө нийгмийн сэтгэл зүй тал руу гарч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо дүнлтүүд бас гарч болох юм шиг санагдаж байна. А ер нь ямархоо контентод одоо хүмүүс их дуртай байна ч гэдэг юм уу эсвэл ямар төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл илүү одоо их ашиглаж байна ч гэдэг юм уу гэх мэтчил нөгөө нэг нийгмийн хөгжил, технологийн хөгжил, хүмүүсийн сэтгэл зүй, нийгмийн чиг хандлагыг нь бас тодорхой хэмжээгээр харж магадгүй байх гэж бодож байна. Ер нь одоо ингээд нөгөө урт хугацаанд ингээд судалгаа хийж явах явцад хэвлэл мэдээллийн салбарт төрн ямархуу тийм голгол өөрчлөлтүүд хувьсэл хөгжлийн эмчиг хандлага ажиглагдж байна.
Яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл маань бас л яг хэрэглэгчээ дагаад бас хувьсэл өөрчлөгдөж байгаа. Аливаа эмч нөгөө зах зээлээ дагаад хувьсэл өөрчлөгдөж байгаатай адилхан. Яг уншигч үзэгчээ дагаад байн хувьсэл өөрчлөгдөж ирсэн. Одоо ч гэсэн ер нь хувьсэл өөрчлөгдөж байгаа чинь болгоно л өөр болж байна. Одоо сүүлийн жилүүдийг харах юм бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл маань өөрө цахимжих хандлага руугаа нэлээх орж байна. За одоо насны 2-оос 3 жилийн өмнө олол одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болгоом маань өөрөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гарахаас гадна хажуудаа нөгөө Facebook пэйж нэг юм уу те. За тэгэл ер нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болгоом чи Facebook пэйж, Twitter пэйж нэгэл тэрүүгээрээ мэдээлэл давхар түгээдэг. За тэгэд сонингууд болвол өөрийн гэсэн вебсайттай болж байгаа мэдээллийн сайттай гэсэн үг те. Вебсайтаас гадна мэдээллийн сайттай те. Сонин дээрээ давхар мэдээлэлээ мэдээлэлээ гаргаж сонингоо нийтлэхээс гадна мэдээллийн сайтаар бас давхар мэдээлэлээ түгээж байгаа ийм байдал ажиглагдаж байна. Ерөнхийдөө болов тийм захимжих хандлага руугаа илүү ажиглагдаж байгаа төлөв байдал нь.
Тэгэхээр бас нөх хүмүүсийн амьдралын хэм маягийг бас танаа судалгаанаас бас ингээд нэг талыг нь бас харах боломжтой юм шиг байна тий. Илүү нөгөө нэг завгүй болсон ч гэдэм үү эсвэл илүү нөгөө нэг ийм сошиалд идэвхтэй болсон ч гэдэм үү илүү нөгөө нэг ийм ухаалаг төхөөрөмжүүд ашиглах болсон ч гэдэм үү тэгээд эрэнгүүд телевиз үзэн гэхээсээ илүү одоо илүү нөгөө онлайн контентууд үздэг болตก ч юм уу подкаст сонсдог ч юм уу тийм нөгөө хүмүүсийн амьдралын хэм маяг өөрчлөгдөд ирээд дагаад нөгөө хэвлэл мэдээллийн салбар нас тирээгээ дагаад явж байгаа. Тэгэхээр надаа энэ нөгөө нэг хэрэглэгчдэр бас нөгөө хэрэглэгчийн судалгаа гэж хийгдэж байгаа шүү дээ тустай мониторинг бас гадна. Тэгэхээр энэ чиглэлийн өвөглийн сангууд дээр бас ийм дүгнэлтүүд хэрэглэх сонирхолтой байгаах гэж бодогдож байна л да. Илүү нөгөө хэрэглэгчийн зан төлөв нь яаж өөрчлөгдөж байна? Тэнгүү тэрийг нийгмийн одоо хүмүүсийн амьдралын хэв маяг эсвэл нийгмийн одоо хөгжлийн чиг хандлага ч гэдэг юм уу энэ тал руу ингээд холбоод явах юм бол бас их сонирхолтой дүнлтүүд гарах юм шиг санагдаж байна. Би яг нөгөө өөрөө танаас судалгааг ер нь харсан. Гэхдээ нөгөө илүү нөгөө нэг өглийг нь ашиглаад ч юм уу илүү гүнзгий бол хараахан ашиглаж амжаагүй байгаа л да. Тэгээ ерөнхийдөө яг томхон өглийн болгоноос нөгөө янз бүрийн өглийн төрслүүд хийдик тэрнэр бас хэвлэл мэдээллийн салбарын өглүүд дээр бас ажиллаулах сонирхолтой байх гэж бодоод ер нь төлөвлөл явж байгаа. Тэгээд тэгэхээр илүү сонирхолтой бүр ингээ өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой юм судалгааны сан үсэн юм шиг санагдаад байна л да. Зөвхөн хэвлэл мэдээллийн салбар гэлтгүүгээр те.
Яг мониторингийн судалгаан дээр бол хэрэглэгчийн судалгааны хэсгийг бид нар өмнөх жилүүдэд бол гаргаад явдаг гэсэн нөгөө сар болгон хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн зан төлөв. За тэгээд нөгөө өншгчд үзэгчд юу үзэж, юу сонирхож, телевиз үзээд байгаа, радио үзээд байгаа, телевиз үзэхдээ хэдэн цаг зарцуулаад байгаа, радио сонсохдоо хэдэн цаг зарцуулаад байгаа, сонир уншихдаа хэдэн цаг зарцуулаад байгаа, сэтгүүлийг уншаад байгаа мөн уншихгүй байгаа мөн, за яг хизээ уншаад байгаа энэ гэдэг юм бол яг хэрэглэгчийн судалгаа гарч ирдэг. Бид нар сүүлийн үед бол яг нөгөө үндсэн хэмжээний тэм тань судалгаа бол хийж чадгаа. Гэхдээ нөгөө одоо залуучуудынхыг бид рүү судалсан гэж ярьлаа тий 18-аас 40 насны залуучууд яг юунаас мэдээлэл аваад байгаа юм? Яг ямар сувгийг уншаад байгаа? За тэгээ ямар контентийг одоо үзээд байгаа, сонирхоод байгаа гэдгийг нь бол судалж байгаа. Судалсан. Тэрнээс гадна бид нар одоо өсвөр насны хүүхдүүд гэж ярьж байгаа тий 10-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүд бас юу үзэж байгаа, юунаас мэдээлэл авч байгаа гэдэг дээр бас яг мэдээлэл авч байгаа их сурвалжийг нь тодруулаад ингээд ийм судалгаануудыг бол хийж байгаа. Энд нар бол яг нөгөө хэрэглэгчийн саяны чиний нөгөө өмнө нь дурдсан өнгөрсөн юмуд бол бүгд л яг хэрэглэгчийн судалгаа мэдээлэл хаанаас авч байгаа гэдэг нь хэрэглэгчийн судалгаан дээрээс л тодорхой болж гарч ирж байгаа.
Тийм юм байна. Одоо ингээд урт хугацаанд судалгаа хийгээд явцад бас ингээд тодорхой хэмжээний нөгөө судалгааны өөрийнх нь аргачлалч гэдэг юм уу, эсвэл одоо нөгөө олон нийтэд танилцуулах хэлбэрэнч гэдэг юм уу, бас тэрэн дагаад ингээд хөгжөөл явж ирсэн багalta. Ер нь одоо судлаачид бидний хувьд нөгөө нэг судалгаагаа олон нийтэд хүргэх, танилцуулах, тэгээд илүү одоо судалгааныхаа үнцнийг нэмэх гэдэг нь жоохон хүндрэлтэй асуудал байгаад байдаг. Тэнгүүд одоо нөгөө нэг хэвлэлийн дизайнаас эхлээл дотор нь байгаа нөгөө нэг график дүрслүүдээ гоё болгохоос эхлүүлээл тэнгүүдээ судалгааныхаа талаар ингэж мэдээл хүргэх гэл энэ болгон дээр жоохон хүндрэл учраад идэл та танай байгууллагын хувьд энэ тал дээр юу яаж анхаардаг вэ? Энэ тал дээр хэр хүндрэл гардаг вэ? Яг энэ судалгааны хэрэглээ тэнгүүдээ судалгааны үнц нь юу н сайжирч байна уу? Энэ тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ?
Ти одоо нөгөө ер нь да ялангуяа сүүлийн жилүүдэд одоо нөгөө хүмүүс чинь завгүй болж байна. За тэгээл нөгөө гэлс нөгөө завгүй болж байгаа учраас гэлс тодорхой ойлгомжтой юм байвал нөгөө тхэн шууд хараалт голгол мэдээллүүдээ авчдаг тий. Аа за ингэж ингэж өөрчлөгдөж юм. Цаг үеийн ч гэсэн ийм шаардлага бий болж байгаа учраас яг нөгөө үүдийн судалгаа хичнээн ингэж хөдөлмөр гаргаж бид нар бол ингэж хөдөлмөр гаргаж хийж байгаа шүү дээ. Судалгаагаа цаг цаав зарцуулаад ингэж хөдөлмөр гаргаж хийсэн судалгаагаа яг нөгөө хүнд сонирхолтой, за тэгээд ойлгомжтой, тэгээд хамгийн гол нь хараад голгол мэдээлэл авчихаар ийм болохын тулд одоо тэр гоё дизайн, өнгө дизайнтай болгох дүрсийг нь гоё болгох юм бол угаасаа зайлшгүй шаардлагатай болж ш та тий. Зөвхөн судлаачч биш одоо багш нар ч гэсэн баргалж нөгөө хичээл юм аа гэсэн гоё зург хөрөхтэй ийм нийгэм нь угаасаа шаардж байгаа учраас ийм болох бүхэл салбарт угаасаа ийм шаардлага хэрэгцээ олвол байгаа гэж харж байгаа. За яг манай хувьд бол бид нар бас мэтрийн хаос судлаа тий. Одоо 99 он, за тэгэл 2000 он анх гарч ирсэн. За тэрнээс хойш одоо 2005 оны хэвтэй. За тэгээ 2005 оноос нэг ахаад 10 жилийн дараа 2015, 2020 оны саяны байдлыг ингээд харахад бол жил болгон л сайжирж байгаа. Өнгө дүрсний хувьд, графикийн хувьд, за тэгээ нөгөө энэ үзүүлэлтийг ингэж харуулж байгаа хэрэг энтэй харьцуулаад ингээд харуулчихвал бас ойлгомжтой, гоё тодорхой болох юм байна гэж жил болгон сайжруулаад ингээд явдаг тийм. Тэгээл өнгө дизайн, график одоо алиг алинтэй харьцуулж харуулах гоё юу гэд. Ер нь бол манай судалгааны тайлнаас юу бол гол юм л хэрэгтэй одоо тэр нөгөө нэг график юмнууд нь ойлгомжтой байх тий. Яг хүн харахад ойлгомжтой тодорхой байх зүгээр нэг нэрсэн мэдээлэл зүгээр нэг бичсэн мэдээлэлээс илүү тэр тал дээр нь бол жил болгон сайжруулах тэгээл явждаг. Ер нь бүх судалгаан дээр ганцхан монтерогийн судалгаан дээр ч биш судалгааны тайлангууд бид нар одоо судалгаа хийжэл судалгаа болго маань тайлтаа гардаг. Тайлан дээр одоо тэгээл яг нөгөө цаг үеийн нийцүүлэл графикнуудаа тодорхой хийх, оруулж өгөх, өснөх график дүрснүүдээ яаж сайжруулвал болохоор байна. Яаж хийвэл ойлгомжтой байх гэдэг дээр илүү цаг зав гаргаж ингэж ажилладаг. За тэгээд нөгөө судалгааныхаа бид нар сая яг өмнөх жилүүд өмнөх 2 жил чинь сонгуулийн жил гэлээ шүү 2021 он. За тэгээд сонгуулийн жилүүдэд бол бид нар хийсэн томоохон судалгаа гэх юм бол бүгд нэгэн төвчтэй олон улсын хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр ясыг хурал за эрдэнэ төлөвлөгч төрлийн сонгуул за тэгээд эрхлэгч сонгуулийн үеэр бид нар бол сонгуулийн мэдээ мэдээлэл монтерн хийсэн. За энэ бол нэгэн том хэмжээний бас шинэ аргачлалаар хийгдсэн юм судалгаа байсан. За тэгэл энэ судалгаа хийж дуусчаад за тэгээ тайлан бичгдээ дуусчаад тэгээ бид нар одоо нөгөө үр дүнгүүд дээр гол гол үр дүнгүүд дээрээ аян компанид аян өргнүүлж авчих шинтэй те. Яг нөгөө таны сонгуулийн үеэр хүлээж авсан мэдээлэл чинь тэдэн хувь нь хуурамч байсан шүү. Тэдэн хувь нь одоо жих үнэ байсан шүү. За тэгээ их сурвалжийн хувь телевизийн их сурвалж тийм байсан шүү. Сонинд тийм байсан шүү. За тэгээд цаг үеийн мэдээллийн хэрэгсэл гэж ярьж байна те. Одоо нөгөө нийгмийн мэдээллийн сүлжээ те. Тэр одоо бүрүүр явж байгаа мэдээлэл тийм байсан шүү гэдгийг гаргахын тулд бид нар аян өрнүүлж байгаа компанид аян тийхийн тулд нөгөө компанид аяныхаа мессежийг, пострийг ингээл яг нөгөө зураг дизайн бүх юмыг нь сонирхолтой товч ойлгомжтой хэлбэр бэлтгэл ингээд аян өрнүүлэлт ингээд явсан.
Мониторингийн судалгаа маань яг хэдэн сард танилцуулагддаг вүлээ?
Ер нь бол бид нэр 5 сард 1 сараас он гараа судалгаагаа эхлээл 5 сар 3 сар гэд мэдээлэл бүрдүүлтэй дуусаал тэгэл 4 5 сартаа мэдээлэл нэгтгээл тэгэл 5 6 сар гэл гаргаал танилцуулагдаал явдаг. Тэг жил болгон бас өөр өөр гэдэг юм аа. Энэ жилийн тухайд бол нөгөө мэдээлэл бүрдүүлт маань нэгэн нөгөө ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалсан учраас мэдээллийн тайлбар маань 8 сар ихээр хөвлөгдөж шүү дээ. Зарим жил бол нөгөө ажиллаж байгаа судлаачид тэр нь олон байх. За тэгээл нөгөө цаг хугацааны хувьд гайвуу байвал бид нэр 5 сарын 2-ын 3-ын дээр нөгөө хөвлийн эрхчлөөний өдөр гээд болчихсон тий. Тэр үеэр бас материалынхаа судалгаа гаргаад нэгээд энтэр ингээд явдаг. Уг нь бол материалын судалгаа хөвлөгдөж гарлаа гэж хөвлийн баг хурал зохион байгуулаад хөвлөлт мэдүүлэх хэмжээнд бидний нөхцөл байдал ингэж өөрчлөгдсөн гэж зөндөө мэдээ энэ төр гардаг. Энэ жил болоод тэгэхээр нам гүм энэ жил чинь сүүлийн 2 жил удаа тэгэл нам гүмэл байлаа. Гэхдээ бид нар болоод оо ковид тийм шиг гэдэг бол хаашин сонсонгүй судалгаагаа ингээд хийгээл бас хэл мэдүүлэх таа бараа гэдэг яаж өөрчлөгдөж байгаа яасан гэдгийг бол гаргаал явсан.
Хойло нэгэн судалгааныхаа талаар ярьсных мониторингийн судалгаа ер нь бусад судалгаануудыг яаж авах боломжтой бэ? Талаар жоохон мэдээлэл өгвөл сонсогчдоо.
За, мониторингийн судалгааг бол бид нар ер нь хэрэгмэл байдлаар хэрэглэгч нартаа хүргэдэг. Яг цахим байдлаар бол өх ер нь дургүй яддаг да. Ягаад гэвэл нөгөө бид нар цахим байдлаар өхөрч нөгөө цаашаа дамжуулдаг. Нөгөө манайх ч нөгөө оюуны өмчийн хөвөл энтэр бас төгөл нь хэрэгждэггүй шүү дээ тийм болохоор ийм их асуудлууд гардаг. Мониторингийн судалгааг болж үзэхэд бид нар ер нь бол яг тэр яг хэрэглэе гэсэн тэр хэрэглэгч нь бол юугаар цаашаа аваад хэрэглэе гэчихэл гэсэн ийм юу тавьдаг. За босоо судалгаануудын хувьд бол судалгаанаас нь шалтгаалдаг. За зарим судалгаа бол нөгөө бисээ хэллээ тийм төслийн хүрээнд янз бүрийн байгууллага олонсын байгууллага байт юм уу? За янз бүрийн байгууллагуудаас нөгөө санхүүждэг учраас тухайн санхүүжигч байгууллагаас шалтгаалдаг. За зарим судалгаа бол нээлттэй үзэх харах боломжтой юм судалгаанууд бас байдаг. Сонирхох юм бол энэ дөр манай вэбсайт дээр ороод зарим судалгаа мониторингийн ажлууд бол нээлттэй татаж авахаар энэ байдлаас судалгаанууд бол байдаг.
Ер нь хэвлийн хүрээлэнгээс цаашид судалгааны чиглэлээр бас төлөвлөж байгаа ажлууд байгаа бах энэ талаараа мэдээлэл өгвөл.
За мэдээж мониторингийн судалгаа бол цааш дахиад л үргэлжлээд л явна. Тэр хэрэгсэл мэдээллийнхээ статистик тоо баримт түүхийг одоо байнга судалж явна гэж хэл бодож байгаа. Тэгээ мэдээж мониторингийн судалгаа маань тэгээ лон гараал тэгээл гэдэг нөгөө нийт мэдээлэл өсрөгөө хандаал ингээд яадаг. За тэгээд энэс цаашаа бол бид нар ууг нь хүн хүч хүрээд за тэгээд нөгөө судалгаа хийх төсөв мөнгө юу шаардлагатай бол хийхэд төлөвсөн хиймээр санагдчих судалгааны ажлууд өсөж зөндөл юм. Бид нар 2016 онд хэрэг мэдээллийн эзэмшлийн судалгааг анх удаа Монголд хийсэн. Тэгээд энэ нь бол нэгэн бас эзэмшлийг тодорхойлох шаардлагагүй өндөр гэсэн эсэргүүцлүүдэд тулгарч ирсэн ч гэсэн энэ бол нэгэн том хэмжээний судалгаа хийсэн. Тэгээд энэ судалгаа маань 16 оноос хойш одоо ингээд үндсэндээ 5 дахь жилдээ бараг зорлогчч байгаа. Тэгэхээр тэрнээс хойш нөгөө хэрэг мэдээллийн эзэмшил маань ингээд өөрчлөгдөод янз бүр болчихдог тий. Тэр энийгээ бас шинчилж хийх юм шаардлага байгаа. За тэгээд саяны нөгөө хэрэглэгчийн судалгаач гэсэн үндсэн хэмжээнд томоохон байдлаар хийх ийм шаардлага хэрэгцээ болвол байгаа. Манах ер нь бол хэлэхэд зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэрэгслийн салбарын судалгаагаар бол хязгаарлалтгүй бид нар янз бүрийн төрүний нөгөө нийгмийн шинжтэй тийм судалгаануудыг хийж байгаа. За тэгээд ихэвчлэн хэвлэл мэдээлэгч гэсэн ер нь бол нийгмийн шинжтэй олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг таньсан ийм судалгаанууд бол бас хийж явж байгаа.
Аа. За тэгээд ямар ч хэлсэн хэвлэл мэдээллийн салбарын ингээд өгөгдлийг тууштайгаар урт хугацаанд ингээд бий болгоод бүрдүүлээд цоглуулад ингээд өгөгдлийн сан үсгээд судалгааны тайлангуудаа гаргаад явж байгаа таны хамт олонд баярлалаа. Дээрээс нь ажлын амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдрийн манай подкастын зочноор хэвлэлийн үрэлгийн судлаач Инхбаяр Үрэгдэж бид хоёр хэвлэл мэдээллийн салбарын өгөгдөл судалгааны талаар ярилцлаа. Сонсогчдоо юм хэвлэл мэдээллийн салбарын өгөгдөл судалгаа ямар хуу хэмжээнд байгаа, ямар хуу өгөгдлийг бас өгөгдлүүд бүрдээд байгаа гэдэг талаар ерөнхий тавчхан гэсэн мэдээлэл өгч чадсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд Инхбаяртаа маш их баярлалаа. Манай зочноор үргэлжлэж оролцсон.
За баярлалаа. Зочноор үрсэнд та нарын ч гэсэн хийж байгаа ажил бас амжилт хүсье. Подкастуудыг бас уншиж сонсож бас бусад салбарын судалгаанууд яаж байгаа хүмүүс юу хийж байгаа ямар мэдээллийг хаанаас бий бас олж болохыг гэдэг судлаач хүнийхээ хувьд бас сонсоод мэдээл аваад явж байгаа. Тэгээд маш өгөөжтэй чухал ажил хийж байгаа. Бас хэрэгтэй зүйл байгаа шүү. Тэгээд таалагдлаа. Илэрхийлье. Баярлалаа.
За маш баярлалаа. Ингээд сонсогчдоо дараагийн дугаараараа иргэд уулзцгаая.